Începem raportul de gardă de astăzi cu o știre foarte importantă legată de potențialul pe care îl oferă o terapie genică. Rezultatele au fost prezentate la Congresul Asociației Americane a Inimii recent. Este vorba despre o terapie bazată pe editare genetică, o terapie care reduce, spune raportul de gardă, semnificativ nivelurile de colesterol LDL la pacienții cu hipercolesterolemie familială. Bună ziua, domnule doctor Marius Geantă. În primul rând, bine ați revenit la Știința 360, la raportul de gardă.
Bună ziua și bun găsit tuturor!
Domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Vorbim așadar de o terapie revoluționară, înțeleg.
Da, este cu adevărat un moment istoric. O să explic imediat de ce și care pot să fie implicațiile. Dar înainte de asta spune că probabil în România doar aici și pe raportuldegardă.ro pot fi găsite informații despre acest studiu care a fost prezentat la întâlnirea anuală American Heart Association în urmă cu aproximativ o săptămână și reprezintă un moment istoric pentru că este pentru prima dată când pe un studiu de fază 1 pe oameni, o astfel de terapie care se bazează pe editarea unei perechi de bază, o să explic imediat despre ce e vorba, in vivo a demonstrat pe de-o parte un profil de siguranță acceptabil și pe de altă parte ne dă câteva perspective în ceea ce ar putea să însemne eficiența acestei strategii terapeutice. Să vorbim puțin despre hipercolesterolemia familială. Este o boală în care nivelul colesterolului este foarte ridicat și pacienții care suferă de această boală nu reușesc să-și controleze nivelul de colesterol, nici vorbă cu dietă și de foarte multe ori medicamentele disponibile pe piață, de la statină la anticorp monoclonal, de diverse tipuri de tratamente, nu sunt eficiente în scăderea nivelului de colesterol. De ce atât de importantă scăderea nivelului de colesterol? Pentru că, și asta arată studiile, cu cât nivelul de colesterol este menținut la un nivel normal sau aș spune cât mai scăzut, cu atât probabilitatea ca o persoană să facă infarct miocardic sau să aibă alte boli din acest spectru cardiovascular, această probabilitate este mică, de aceea este atât de important controlul acestui factor de risc, sigur, și alături de alți factori de risc. Hipercolesterolemia familială este de două feluri, este forma homozigotă și forma heterozigotă în funcție de afectarea la nivelul genelor, care afectare poate să fie pe ambele lanțuri ale ADN-ului și vorbim de forma homozigotă sau afectarea poate fi numai pe unul din cele două lanțuri ale ADN-ului și atunci vorbim de forma heterozigotă. Spre deosebire de forma homozigotă, care este mult mai rară și de altfel este încadrată în categoria bolilor rare, formele heterozigote sunt răspândite și, potrivit statisticilor, o persoană din 313 la nivel mondial suferă nu de această boală, ci de această predispoziție genetică. Și atunci este foarte important și acesta este un aspect practic, dacă o persoană, eu știu, are un nivel de colesterol, cum spuneam mai devreme, crescut la măsurătorile uzuale și acest nivel nu scade sub tratament, mai ales dacă a avut evenimente cardiovasculare, dacă eu știu, în familie au existat evenimente cardiovasculare grave la vârste tinere, atunci persoana respectivă trebuie să se testeze în primul rând pentru hipercolesterolemia familială și pentru lipoproteina A, despre care am mai discutat în emisiunile anterioare. Este foarte important ca să fie pus în evidență sau nu acest context genetic pentru a înțelege mai bine cum poate fi ținută boala sub sau acest risc sub control. Și spuneam mai devreme că vorbim despre una dintre acele situații în care factorii de risc în sine, modificarea genetică, teoretic nu era modificabilă, așa cum este modificabil stilul de viață. Și cu toții știm asta, că vorbim despre factorii de risc modificabili, de la fumat, la consum de alcool, la obezitate și așa mai departe, în contrast cu factorii genetici care, așa, nu pot să fie modificați, conform paradigmelor clasice. Studiul acesta, de fapt, ne arată că pot fi modificați dintr-o intervenție extrem de țintită, care înseamnă, de fapt, corectarea unei baze sau mai multor baze care sunt afectate la nivelul unui singur lanț de ADN. Am explicat mai devreme că în hipercolesterolemia familială heterozigotă, modificările sunt doar pe un lanț al ADN-ului. Asta reprezintă o premieră extraordinară, este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru pe oameni și sigur că anterior au fost studii preclinice pe primate care susțin acest model teoretic. Trebuie să spunem că au trecut aproximativ 15 ani de când în laborator în Statele Unite acest mecanism a fost, descifrat și soluțiile din punct de vedere tehnologic au fost imaginate până în momentul de astăzi. Dacă ne referim la studiul în sine, acest studiu a inclus 10 pacienți, este un număr mic, evident, pentru studiul de fază 1. Dacă ne uităm la componenta de eficacitate, constatăm că reducerea nivelului LDL de colesterol este în linie cu ceea ce știm că se obține cu tratamentele pe care le avem disponibile sau vor fi disponibile în perioada următoare. Este un lucru extrem de important și asta s-a obținut cu dozele mai mari din această terapie genică. Promisiunea pe care o aduce această intervenție, această terapie, este ca administrarea să se facă odată, poate în viață sau oricum odată la câțiva ani. În acest studiu avem dovezi că nivelul acesta scăzut de LDL colesterol se menține până la 6 luni. Modelele pe primate, modelele preclinice, unde monitorizarea a fost de mai lungă durată, a arătat că acest nivel de LDL colesterol se reduce sau se menține scăzut până la 2,5 ani, poate să fie și mai mult de atât. Deci promisiunea care vine de aici este ca dintr-o singură administrare, dacă vreți o singură injecție, să se poată obține un control al nivelului HDL colesterolului prin această intervenție extrem de țintită, specifică, la nivelul unui singur lanț de ADN. Până acum lucrurile arată foarte bine și dacă vor sta așa, vom avea probabil de-a face cu rescrierea modului al managementului bolilor cardiovasculare, a infarctului miocardic, a componentei de prevenție. Acum niște semne de întrebare vin din componenta de siguranță. Sigur că, per total, lucrurile au arătat bine. Ceea ce e de reținut este că în studiu au fost incluși pacienți care anterior suferiseră evenimente cardiovasculare, care aveau un nivel crescut de LDL evident și care nu răspundeau corespunzător la terapiile disponibile. Deci erau pacienți cu risc foarte mare din punct de vedere cardiovascular și e important să spunem acest lucru pentru că în cadrul studiului a survenit decesul unei persoane la 5 săptămâni de la administrarea terapiei și la o altă persoană în câteva zile. Datele sunt prea puține pentru a pune în legătură aceste decese cu administrarea, mai ales că avem de-a face cu pacienți cu risc înalt. Dincolo de această discuție și cred că asta este concluzia, cred că studiul arată fezabilitatea unei astfel de abordări și, așa cum se întâmplă de obicei, vom constata în perioada următoare îmbunătățiri, adaptări din punct de vedere tehnologic, pentru că sunt prevăzute a începe studiile de fază 2 anul viitor și studiile de fază 3 undeva în anul 2026.
Da, este într-adevăr cu adevărat încurajator. Aș mai zăbovi foarte puțin asupra acestui subiect, de fapt asupra subiectului legat de editarea genetică. O tehnică, mă rog, nu este uzuală, este abia la început. Deși au mai fost rezultate bune, tot raportul de gardă scrie, de exemplu, despre folosirea acestei tehnici de editare genomică, CRISPR, au auzit ascultătorii despre asta, în tratamentul unor forme moștenite de orbire. Această editare genetică, de fapt, presupune tăierea, exact cum spuneați, la unor bucăți din ADN, alea defecte, bucățile defecte din ADN. Acum, tăierea și înlocuirea cu ceva funcțional, sănătos, sau pur și simplu eliminarea acelor bucăți? Și toată această operațiune nu modifică ansamblul care este ADN-ul, ceea ce rămâne?
Ba da, și este o întrebare foarte bună. Într-adevăr, modificarea ADN-ului este permanentă. Această tehnologie este diferită prin faptul că țintește repararea unui singur lanț de ADN, ceea ce teoretic ar trebui să se însoțească de mai puține riscuri. De altfel, în solicitarea FDA către compania care dezvoltă această terapie, au existat și există întrebări în legătură cu posibile modificări, cu probabilitatea ca aceste modificări să se regăsească și în alte organe sau să fie transmise generațiilor următoare prin celulele germinative. Datele de până acum arată că acest lucru nu se întâmplă și am avut acces inclusiv la date din faza preclinică, pentru că, așa spun cei care dezvoltă această terapie, una dintre provocările pe care au reușit să le rezolve este de a face ca imensa parte a cantității de substanță care este injectată să ajungă și să rămână la nivelul ficatului, deci să aibă afinitate maximă pentru celulele hepatice și să nu ajungă în alte organe sau, dacă ajunge, să nu producă niciun efect. Pare că datele de până acum arată că lucrurile stau bine din acest punct de vedere, dar sigur, pe de o parte trebuie monitorizare și mai extinsă și ca număr de persoane din studii clinice și pe o durată mai lungă de timp, și pe de altă parte probabil că și din punct de vedere tehnologic, cum s-a întâmplat de altfel cu toate tehnologiile, lucrurile se vor îmbunătăți inevitabil în anii care urmează. Deci mai fac un comentariu și cred că e important să reținem. În mod normal, noi am vorbit despre genul acesta de terapii genice care se bazează pe diverse, tipuri de intervenții, unele care presupun utilizarea unor vectori virali inactivați, altele bazate pe tehnologia CRISPR, în general în boli rare. Deci unde nevoia este foarte mare, unde nu există terapii și unde sunt de fapt puțini pacienți care sunt diagnosticați la nivel mondial și pot beneficia. Aici vorbim însă despre o boală care nu este rară și despre o situație cum este el de colesterol crescut și necontrolabil sub terapii, care se întâlnește, cum spuneam, la o persoană din 313. Deci și din acest punct de vedere cred că putem să vorbim despre deschiderea unui orizont de utilizarea unor tehnologii avansate pe scară mult mai largă decât era cazul până acum. Sunt beneficii aici, dar sunt și foarte, foarte multe întrebări.
Raportul de gardă.
Subiectul următor din raportul de gardă se încadrează în categoria aceea A, dar e foarte simplu. Adică după ce citești despre, de exemplu, niște senzori care au fost atașați unor coșuri de cumpărături și care monitorizează fibrilația atrială, spui, da, evident că e simplu, numai că nimic nu e simplu de fapt, tot asta se întâmplă pentru că cineva s-a gândit la lucrurile astea, cineva s-a gândit cum să ajungem la datele acestea mult mai ușor. În orice caz, în cadrul Congresului Științific al Societății Europene de Cardiologie au fost prezentate rezultatele acestui studiu. Senzori au fost atașați de mânerul coșului de cumpărături și astfel, scrie raportul de gardă, citesc din articol, au putut fi identificate 59 de persoane cu fibrilație atrială, dintr-un total de peste 2000 de pacienți, dintre care 39 nu fuseseră diagnosticate anterior, am încheiat citatul. Prin urmare, iată, te duci la cumpărături și descoperi că trebuie să mergi și la doctor.
Durata acestui studiu a fost de 2 luni pentru a înrola cei peste 2100 de pacienți. Senzorul a fost pus pe 10 coșuri de cumpărături în supermarketuri. Era important ca oamenii să se țină strâns mânerul respectiv, unde erau senzorii, pentru 60 de secunde. Atât de ușor este să faci o intervenție cu mare impact pentru sănătatea individuală și pentru sănătatea publică, mergând de fapt cu tehnologia acolo unde sunt oameni.
Exact.
Sigur că asta implică mai multe elemente legate de date, în primul rând, de confidențialitate, de comunicarea riscului. Totuși, persoana, în momentul în care pune mâna pe coșuri, trebuie să-și dea cumva consimțământul să facă asta. Adică nu e ca și cum am putea într-o zi să avem genul acesta de senzori, puși oriunde și să capteze informații fără consimțământul persoanelor.
Pe de altă parte, mă gândesc că nici nu sunt nominalizate datele astea, adică sunt anonimizate, de fapt, nu?
Sunt și, sigur, aici depinde în ce scop. Poți să folosești senzorii, pentru că, da, într-adevăr, dacă ne gândim la un studiu de tip epidemiologic, atunci, da, nu e nevoie de consimțământ, nu e nevoie de nimic, pentru că se colectează datele și ai o indicație despre incidența fibrilației atriale pentru o anumită populație, pe o anumită durată de timp. Însă este la limita elementelor de etică, pentru că acele persoane care sunt diagnosticate sau sunt la risc de fibrilație atrială în urma acestei determinări, și mai ales dacă n-au fost diagnosticate anterior cu fibrilație atrială, se află de fapt la risc de accident vascular cerebral. Și atunci trebuie să beneficieze de tot ceea ce înseamnă traseul ulterior al acelei persoane, confirmarea diagnosticului și tratamentul preventiv. Sigur, lucrurile din acest punct de vedere pot să fie ușor de așezat într-un cadru etic și legal, nu văd absolut nicio problemă, dar cred că aici mesajul important este cum tehnologia poate să vină acolo unde sunt oamenii și să ajute la identificarea riscului pentru anumite patologii. În cazul fibrilației atriale, lucrurile stau poate mai simplu, pentru că un traseu EKG în ritm sinusal, în ritm normal, acel tablou pe care îl știm cu toții, acea imagine, reprezintă de fapt unul dintre lucrurile fixe din medicină, și atunci apariția unui traseu anormal este ușor de identificat prin comparație cu ritmul sinusal, și asta ridică riscul indică riscul de fibrilație atrială. Deci, din punct de vedere al dezvoltării algoritmului, nu sunt probleme, dovadă că genul acesta de senzor sunt și pe ceasuri inteligente, pe brățări și în diverse alte dispozitive. Ce spun eu este că e păcat să nu maximizăm utilizarea lor în moduri, iată, de acest fel, pentru că dacă vorbim despre fibrilație atrială, incidența crește cu vârsta și devine extrem de important să poți să identifici cât mai timpuriu și înainte să apară complicațiile neurologice.
Raportul de gardă.
Mergem mai departe, mai avem două știri care se încadrează în ceea ce am putea numi medicină digitală. În primul rând este vorba despre, iată, ce poate face tehnologia pentru sănătatea noastră. Un studiu recent publicat în Nature Medicine arată faptul că boala Parkinson a putut fi identificată cu până la 7 ani înainte de apariția simptomelor specifice, folosind niște smartwatch-uri. Bănuiesc că sunt niște smartwatch-uri totuși ceva mai deștepte, în sensul că pot furniza mai multe tipuri de date, nu?
Da, de fapt colectează aceleași date ca oricare smartwatch, să spunem, din aceeași categorie, doar că acele date sunt folosite în, eu știu, hrănirea unui algoritm de inteligența artificială. Algoritmul face diferența, și să mai spunem câteva lucruri, cred, importante, care ajută la înțelegerea modului în care un astfel de algoritm se poate dezvolta, că de fapt algoritmul e cel care aici a pus în evidență probabil riscul de boală Parkinson. Datele, cele colectate cu acest smartwatch timp de o săptămână, au fost de fapt integrate cu datele, și vorbim aici despre 100.000 de participanți, cu datele lor din UK Biobank, la care noi de fapt ne-am mai referit în emisiunea anterioară, și tot timpul am spus cât de important este să ai o astfel de biobancă în care să regăsești tot felul de informații relevante pentru oameni. Acum devine extrem de interesant, ca și la discuția anterioară, smartwatch-ul este la mâna fiecăruia dintre noi, sau cel puțin o treime din cei din Marea Britanie poartă un smartwatch. Deci atât de mare este oportunitatea de a-l utiliza în diverse moduri, inclusiv pentru, iată, în această situație, pentru depistarea precoce a bolii Parkinson. O problemă în boala Parkinson este tocmai depistarea tardivă, într-un moment în care afectările neurologice sunt deja avansate și, evident, calitatea vieții persoanelor respective este deja afectată.
Să mai spunem că studiul acesta a fost realizat de Universitatea Cardiff și, ce mi se pare relevant, iată, scrie aici raportul de gardă, citez, rezultatele au arătat o corelație puternică între scăderea vitezei de execuție a mișcărilor în timpul zilei pe o perioadă de o săptămână și diagnosticul de boală Parkinson pus 7 ani mai târziu. Am încheiat citatul. Pentru că această viteză redusă de execuția mișcărilor este specifică bolii Parkinson?
Da, este specific alterările sunt la nivel motor și de aici vine oportunitatea, de fapt, pentru că smartwatch-urile, toate de fapt, înregistrează mișcările pe care noi le facem, mișcarea întregului corp, mișcarea mâinii, în relație cu diverse tipuri de activități. Sunt ceasuri inteligente care recunosc anumite tipuri de activități, de exemplu spălarea pe mâini. Este o activitate pe care unele smartwatch-uri o recunosc ca atare. Ceea ce este important este ca tocmai acestor date pe care le captează să le dai o valoare. Și sigur, de la un punct încolo, probabil în momentul în care acest algoritm va fi validat de FDA sau de autoritățile din Europa și va putea să fie instalat în aplicații pe scară largă, în smartwatch-uri. Sigur, aplicația, acum vorbim acum despre fibrilația atrială, va fi imediată și pentru toată lumea. Probabilitatea de a identifica precoce anumite aspecte legate de sănătate. Dar nu putem să nu ne gândim din perspectiva cercetării că, iată, cu ani în urmă a început acest studiu. Faptul că persoanele au purtat ceasul sau colectat date și ne-au putut aduce în acest punct în care avem o concluzie. Ne imaginăm că și cei care au fost în studiu deja pot să beneficieze cumva de rezultatele cercetărilor în curs. Ce vreau să spun este că ar fi ideal ca să nu mai privim separat componenta de cercetare de activitatea medicală propriu-zisă sau de viața noastră de zi cu zi, ci să facem din partea aceasta de cercetare participativă, dacă vreți, un aspect din viața noastră, că e profesională sau viața de zi cu zi, pentru că pe fondul acesta al evoluției tehnologice și conceptuală, o evoluție din punct de vedere conceptual, beneficiile de care putem să beneficiem, beneficiile de care putem să avem parte sunt mult mai mari decât ne-am fi putut imagina și decât puteau să fie în urmă cu 10 ani, nu mai vorbim de mai mult atât.
Și încheiem cu rezultatele unui alt studiu, Protect, intitulat acest studiu, prezentat cu ocazia întâlnirii anuale a Societății Europene de Oncologie Medicală, celebra ESMO, ESMO 2023 în cazul de față, rezultate care arată următorul lucru, citez, telemonitorizarea simptomelor în rândul pacienților cu cancer avansat aflați sub tratament le poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții, reducând în același timp numărul vizitelor medicale și al spitalizărilor. Supraviețuirea generală a pacienților nu a fost influențată în niciun fel în urma monitorizării la distanță a simptomelor. Am încheiat citatul. Prin urmare, sunt două informații importante aici. Faptul că se poate face la distanță, deci și nu e nevoie să aduci pacientul la spital, tocmai, de fapt, ăsta e și scopul, sau ăsta a fost unul dintre rezultate, pacienții au venit mai puțin la spital. Prin urmare, și deranjul cred că a fost mai mic, dacă putem spune așa. Și, evident, un aspect foarte important, crește calitatea vieții acestor bolnavi.
Da, e un aspect extrem de important din multe puncte de vedere. Vorbim despre pacienți cu forme de cancer avansat și este o discuție aceasta tot timpul. Care este balanța între intensificarea tratamentului și calitatea vieții, respectiv reacțiile adverse ale tratamentului? Așa se explică prin faptul că pacienții aveau forme de cancer avansat și de ce supraviețuirea n-a fost influențată în acest studiu, dar ne putem imagina scenariul în care nu ar fi forme avansate, ar fi forme, eu știu, stadiu 2 sau stadiu 3, situații în care telemonitorizarea ar putea să ajute inclusiv la creșterea supraviețuirii, prin faptul că ar putea să identifice precoce simptome, semne care să indice faptul că un tratament, de exemplu, ar trebui să fie înlocuit cu altul, câștigând timp, ci cum spuneați, fără a fi nevoie neapărat ca persoana să se deplaseze la spital, pentru că știm că asta de multe ori înseamnă întârziere de câteva săptămâni, care se poate dovedi extrem de importantă. Ce mai trebuie să spunem este că, de fapt, este utilizarea unui chestionar online. Sigur, în studiu a fost făcut aplicat și telefonic, prin completarea căruia pacienții au putut să transmită informații despre diverse simptome pe care le aveau sau nu le aveau la un anumit interval de timp. În zona, în mediile medicale, se vorbește mult despre patient-reported outcomes, de parcă ar fi ceva mai important decât ceea ce contează pentru pacient, nu în materie de răspuns terapeutic. Dar iată, suntem în punctul în care am început să vorbim și despre asta. Trebuie să mai spunem că aceste date nu sunt imediat sau încă nu sunt incorporate cum trebuie nici în studiile clinice, deci o zonă foarte, foarte la început. Deci văd o valoare a acestui studiu, inclusiv în crearea unui model de a utiliza aceste date pe care pacienții le colectează și le raportează în cadrul mai larg al asistenței medicale sau al derulării unor studii clinice.
Da, are avantaje toată această telemonitorizare. Pe de altă parte, articolul spune că un sfert dintre asistenții medicali implicați au declarat reticenți pentru că înseamnă un volum suplimentar de muncă.
Adevărat, și nu știm sau n-am văzut eu care este opinia medicilor în legătură cu asta. Nu știu dacă mai mult sau mai puțin de un sfert ar fi de acord sau împotrivă, dar ceea ce e important este ca valoarea aceasta să fie percepută de toată lumea și, de fapt, valoarea pentru pacient să fie percepută de toată lumea. Nu cred, și această, mă rog, scuză, atitudine, avem mai mult de muncă, e de înțeles până la un punct, dar e de neînțeles dacă ne gândim că prin colectarea unor date de acest fel, de fapt, viața oamenilor devine mai bună. Și atunci, exact, cei care lucrează la asta ar trebui să se schimbe puțin perspectiva și poate să înlocuiască alte procese consumatoare de timp, dar fără un impact atât de important asupra vieții oamenilor, cu aceste lucruri care chiar contează. Dar cum spuneam, suntem la început, deși telemedicina e veche de 60 de ani, noi încă suntem la început, ne-a ajutat pandemia să vorbim mai mult despre asta și să ne gândim cum putem să înțelegem mai bine aceste instrumente și cum să le implementăm pentru fiecare situație patologică în parte.
Sunt convinsă că va veni un moment în care toate acestea vor deveni rutină, dar probabil trebuie să mai treacă ceva timp, inclusiv să ne schimbăm, exact cum spuneați, mentalitatea. Acestea fiind zise, vă mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geantă, și pentru această discuție. Celor care ne ascultă le reamintesc, detaliile sunt pe raportul de gardă, acolo sunt și multe alte subiecte, multe alte articole. Interviul integral va fi pe raportul de gardă și pe site-ul Radio România Cultural, pe pagina de știință. Ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc foarte mult și pe săptămâna viitoare.